V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu. Čítam ho z listu apoštola Pavla Filipským z 3. kapitoly. Pavel píše tieto slova. Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. A aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnú spravodlivosť zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, založenú na viere. Aby som poznal jeho, aj moc jeho vzkriesenia, mal účasť v jeho utrpeniach, bol mu podobný v smrti, aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, dnešnú kázeň na tento Pavlov text by som rád začal jednou spomienkou na skutočnú udalosť, ktorá sa odohrala presne pred 10 rokmi. Možno ešte medzi nami sedia pamätníci. Boli sme na letnom tábore na Baranci a v jednu nedeľu sme cestovali dole autobusom do Smrečian na služby Božie a bola taká tichá, ospalá atmosféra v autobuse a šofér mal pustené rádio a boli ranné správy a tie správy prišli až počas zo športu a v rámci tých športových správ ten komentátor ohlásil jednu správu, ktorá teda bola vážna, ale on zároveň ju oznámil trošku aj ako takú raritu. Niekde v zahraničí sa odohrávali cyklistické preteky, tie také klasické etapové. A jeden cyklista, ktorý bol dovtedy v čele toho rebríčka, toho závodu a bol v čele aj tej konkrétnej etapy, o ktorej bola reč, tak ten cyklista zrazu zastal a zostúpil z bicykla. A to servisné auto rýchlo prišlo k nemu a pýtali sa ho, čo sa deje, a on im lakonicky odpovedal, že všetko je to márnosť. Nemá to žiadny zmysel. A odmietol pokračovať v pretekoch. Toto ešte nikto nikdy neurobil. Tí ľudia boli z toho v šoku a ten komentátor to oznamoval tak, že teda tie preteky prišli od toho čelného predstaviteľa a aj predstavte si, že ten človek prišiel k takémuto životnému poznaniu. Nemá to zmysel. Zostúpil z bicykla a odmietol pokračovať ďalej. Mňa osobne to veľmi hlboko zasiahlo. Asi si viete predstaviť, že človek ide na služby Božie autobusom a zrazu počuje akoby takúto predohru pred službami Božími. Ja som málo kedy išiel na služby Božie duchovne pripravenejší ako práve po tomto ozname. A zároveň, ako som to prvýkrát nejako si dal v svojej hlave dohromady, čo som to vlastne počul, tak som si uvedomil, že celá tá správa z rádia je perfektnou ilustráciou k slovám, ktoré napísal sám o sebe apoštol Pavel v 3. kapitole listu Filipským. Prv, ako sa do tých Pavlových slov začítame, ešte raz sa vráťme k tomu cyklistovi. A uvedomme si, že on nevzdal ten pretek kvôli tomu, že usúdil, že je beznádejne posledný. A že ďalej sa už pretekať neoplatí. Alebo on nevzdal ten svoj pretek preto, že by mal očividne horší bicykel alebo očividne horšie technické zázemie. Uvedomme si, že on vzdal pretek na špici všetkých pretekárov. On vzdal pretek ako dovtedy vedúci pretekár celých tých pretekov. Ako suverén. Ako človek, ktorý si ide pre celkové víťazstvo. Prejdime teraz k Pavlovi a k jeho životnej skúsenosti. Z toho, čo ste kedy čítali v písme a čo ste o Pavlovi vedeli, skúste povedať, kedy a ako našiel Pavel Ježiša Krista. Človek si povie, Pavel našiel Ježiša Krista úplne ináč, ako Ježiša Krista našiel Martin Luther. Pavel našiel Ježiša Krista nie po ťažkých duchovných bojoch, po ťažkých pochybnostiach, po dlhom hľadaní, po dlhých úzkostiach, ako to bolo u Lutera. Pavel našiel Ježiša Krista, alebo povedzme to tak, ako to Pavel radšej písal, že Ježiš Kristus našiel mňa. Na samom vrchole Pavlovej životnej spokojnosti. Pavel našiel Ježiša Krista na samom vrchole svojej životnej spokojnosti, svojho pokoja, svojej hrdosti, svojej sily, svojich mnohých istôt, ktoré prežíval. Nebolo takého sebavedomého a sebaspokojného človeka, ako bol Pavel. V takom stave našiel Krista, Kristus našiel jeho. A človek by chcel vedieť viacej, že z akých častí sa skladala tá Pavlova životná spokojnosť. Ja som neprečítal dve vety pred tým kázňovým textom z listu Filipským z 3. kapitoly. Môžete si prečítať tie predchádzajúce vety doma. Tá Pavlova životná spokojnosť, hrdosť a sebavedomie sa skladalo asi z takých troch častí. Tá prvá, on bol úžasne hrdý na svoj pôvod. Ja patrím do vyvoleného národa Izrael. Som Žid, som z kmeňa Benjamin. Ja patrím k tej skupine ľudí, ktorých si Boh prisvojil a povedal, vy ste iba moji. Národy tie sú sami svoje, ale vy, Hebrejci, ste moji. Toto pre Pavla bola hlboká životná istota a hrdosť. Ja patrím k ľuďom, ktorým Boh povedal, vy ste iba moji a ničí iní. A potom to druhé, Pavel mal ešte také hlbšie životné začlenenie. Pavel bol farizej, teda patril k náboženskej strane farizejov. Patril medzi ľudí, ktorým sa dostalo elitné duchovné vzdelanie. A ktorý sa celým svojim životom, so všetkým, čo ten život obsahoval, odovzdali Bohu. Urobili sľub farizejského života. To znamená, Bože, so všetkým tým, čím som a čo mám, oddávam sa Tebe, chcem žiť podľa Tvojej vôle a chcem žiť ako svetlo pre iných ľudí. Pavel bol takýto farizej. A to tretie, čo tvorilo tú jeho životnú istotu, je, ako čítam z tých predchádzajúcich Pavlových viet, že čo sa týka dodržiavania predpisov Mojžišovho zákona, som bez úhony, som perfektný. Ak by ma niekto z vás postavil pod náboženský alebo morálny rentgen, ktorý by mal zistiť, či sú na mne nejaké chyby azda, morálne, náboženské, duchovné, ľudské, tak by zistil, že ten rentgen je úplne čistý. Ja som perfektný, čo sa týka dodržiavania predpisov Mojžišovho zákona. Toto bol obsah Pavlovej životnej hrdosti, istoty a sebavedomia. Som Žid, som farizej a som perfektný. Pán Ježiš Kristus sa dal Pavlovi poznať na vrchole tejto jeho farizejskej hrdosti a sebavedomia. Na vrchole oddanosti Bohu a lásky k Bohu Pavel nebol nejaký pochybovač, nejaký taký agnostík, alebo nejaký taký rúhač, alebo hľadajúci človek. Pavel bol Bohu totálne oddaný človek a Boha totálne milujúci človek. V takomto stave sa mu dal Ježiš Kristus poznať. Ježiš Kristus, Boží syn, sa mu dal poznať ako vysmiatý, znevážený, opovrhnutý, opľúvaný, ako ukrižovaný sa mu dal poznať. A Pavel, a teraz tu ešte raz ocitujem Pavlové slova z 2. listu Korinským zo 4. kapitoly. Môžete sa doma k ním vrátiť, že poznali sme slávu Božiu v tvári Kristovej. Toto je nová a prevratná Pavlova duchovná skúsenosť, že ak on v živote hľadal nejakého Boha a túžil za nejakým Bohom a chcel slúžiť Bohu, tak ten Boh sa mu teraz zjavuje v tvári toho zbičovaného a ukrižovaného muža. Boh sa mu nezjavuje v Mojžišovom zákone. Boh sa mu nezjavuje a nepredstavuje v tých stovkách príkazov a zákazov, ktoré Pavel plnil a bol ako farizej na to hrdý a hovorí, ak by sme sa o tomto bavili, tak ja som perfektný. Boh sa dal Pavlovi poznať v tvári Ježiša Krista. A Ježiš Kristus a Kristov kríž celý Pavlov dovtedajší život úplne rozmetal na trosky. Obrazne povedané, Pavel akoby zosadol z bicykla a povedal všetko to, čo som žil doteraz. Celá tá moja perfektnosť, o ktorej som vám vykladal, tak všetko je to nezmysel a všetko je to márnosť. Pavel neskôr rozoznáva, že celá tá jeho ľudsky bezúhodná, nábožensky, morálne bezúhodná minulosť, ktorú Pavel žil, bola iba služba jeho vlastnému ja. Všetko to bola iba jeho osobná pýcha, ktorú on považoval za Boha a za spravodlivosť, a ktorej on úplne slúžil. Ježiš Kristus a Kristov kríž tohto perfektného človeka Pavla usvedčili z biedy, z úbohosti, z hriechu. A Kristov kríž tiež tomuto hriešníkovi Pavlovi oznámil, že obstáť pred Bohom môže iba tak, že vierou príjme Kristovu oslobodzujúcu obeť, ktorá bola prinesená pre všetkých ľudí, všetkých čias, aj pre Pavla. Pavol si toto uvedomil, že trpiaci Kristus, on demaskoval to, že všetko to, čo ja som považoval za tú svoju osobnú perfektnosť, to všetko bola iba moja pýcha, to bolo otročenie môjmu vlastnému ja. Kristov kríž ma označil za hriešníka, ale Kristov kríž mi tiež oznámil, že ako hriešník som vďaka krížu vykúpený a ospravedlnený. Na toto všetko Pavel spomína v slovách z listu Filipským z 3. kapitoly. Ak by som mal tie Pavlové slová prerozprávať iným spôsobom, tak by som to čítal asi takto. Pavel hovorí, všetko, čo som kedy považoval za svoje životné, morálne, náboženské, ľudské plus, po poznaní Ježiša Krista považujem za haraburdie, za stratu. A ak niekto poznal Ježiša Krista tak ako ja, Určite ma pochopí, o čom hovorím. Pochopí, že všetko naše vlastné je iba haraburdie v porovnaní s tým, čo samotný a jediný Ježiš Kristus prináša do ľudského života. A ja už nechcem žiť sám zo seba. Ja už nechcem žiť v dôvere voči tomu, čím sám som a čo sám znamenám a sám dokážem. Ja nechcem už viacej dôverovať svojim vlastným kvalitám a hodnotám. Ale ja chcem žiť v totálnej dôvere voči tomu, čo mne bezmocnému vybojoval a daroval Pán Ježiš Kristus. Toto je poznanie kresťana. Toto je životná múdrosť kresťana. Tak ju hovorí Pavel v mene miliónov a miliónov ďalších, ktorí v živote za nejakých okolností poznali Ježiša Krista. Sestri a bratia, dnes tieto Pavlové slova číta dnešný čitateľ a kladie si otázku. Čo z toho všetkého je dôležité pre mňa? Ono sa to celé dá čítať iba ako také memoáre jedného človeka, ktorý žil pred 2000 rokmi a ktoré čo si zažil a my to dnes čítame a spomíname. Čo to znamená pre mňa? Čo dôležité sa tam odohráva? Čo má mňa zasiahnuť? Sestri a bratia, mnohí ľudia dnes duchovne hľadajú. My dnešnú dobu považujeme za konzumnú dobu, kde človek žije konzumom tovaru a túži po kvalitných produktoch a častokrát my tak jednoznačne hovoríme, že dnešná doba je absolútne konzumnou dobou, ale tá plná pravda je tá, že dnešná doba je zároveň aj dobou ľudí hľadajúcich, ktorí hľadajú pravdu, hľadajú zmysel, hľadajú niečo, pre čo sa dá žiť. A ľudia aj všeličo ponachádzajú. Ľudia aj všeličo majú. V tých ich zásobách sa nájde všeličo duchovného, všelijaká múdrosť. A častokrát sa stane, že na to všetko, čo človek našiel, ešte posadí Ježiša Krista ako takú čerešničku na torte, ako taký bonus. Že Ježiš Kristus nejako zarámuje všetko to, po čom som sa pýtal, čo som hľadala, čo som aj našiel. Človek sa vracia k apoštolovi Pavlovi a kladie si otázku, aký človek bol Pavel? Pavel určite nebol človek, ktorý všeličo v živote ponachádzal, ale stále cítil, že to ešte nie je úplne, že je tam ešte nejaká medzera, že je tam ešte nejaké prázdne miesto. A potom stretol Ježiša Krista a Ježišom Kristom doplnil všetko to, čo dovtedy mal. Že aha, až Ježiš Kristus dáva zmysel celému tomu môjmu farizejstvu a môjmu židovstvu a tej mojej ľudskej perfektnosti. Celé to Ježiš Kristus tak pekne zastrešil. Pavel nebol takýmto človekom. Pavel bol človekom, ktorého život bol perfektne uzavretý, všetko so všetkým pekne súviselo, všetko do toho zapadalo. A keď stretol Ježiša Krista, tak všetko toto pekne odložil. Ježiš Kristus pre Pavla nebol iba doplnok k niečomu vlastnému, ale Ježiš Kristus bolo to niečo totálne nové, čo v živote stretol a prečo všetko to svoje predchádzajúce vlastné označil za smeti a za haraburdie. Pavel je pre nás vzorom človeka alebo modelom človeka, ktorý znamená všetko vlastné odložiť kvôli získaniu Krista. Všetko vlastné odložiť kvôli získaniu Krista. Takáto radikálna, nekompromisná veta. Uvažujme nad tým, sestry a bratia, čo sú pre nás tie naše vlastné istoty, ktoré trebárs nás hrejú a nás tešia. A my si tak na nich zakladáme a budujeme si ten náš vlastný, takú milú stavbu nášho života. Pre Pavla to bol jeho židovský pôvod, jeho farizeizmus, jeho láska k Bohu, jeho oddanosť, jeho ochota plniť všetko, čo je Božou vôľou. Boli to také ako vznešné náboženské veci a Pavel pritom rozoznáva, toto všetko bola iba moja osobná pýcha. Ono sa to všetko javilo ako vznešené náboženské veci, ale ja som celý svoj život iba otročil svojej vlastnej pýche, svojmu veľkému, hrdému a sebavedomému ja. Ktoré sú to tie naše tehličky, ktoré si my kladieme do tej našej stavby? Na čo všetko sme nejako hrdí a cítime, že áno, že takto to má byť, s týmto dokonca aj Boh musí súhlasiť, to je také bohumilé a tak ďalej a tak ďalej. Čo si to človek buduje? Uvažujme, čo to znamená pre nás mať rád seba, mať istotu v sebe, slúžiť sebe. Pavel to sám na sebe tvrdo, realisticky demaskoval. Čo to pre neho znamenalo? Mať rád seba, slúžiť sebe. A uvažujme nad tým, čo to pre mňa má znamenať milovať Krista. Odovzdať sa Kristovi. Spoliehať sa jedine na Krista. Vidieť, že z kríža, z Kristovej tváre na mňa svieti Boh ako svetlo. Pavel to takto hovorí, že jemu z kríža svieti Boh ako svetlo. Kríž a Kristus je ten vrchol, ktorý človek môže nájsť a kľudne všetko dať na bok, lebo Ježiš Kristus mnohonásobne všetko prevyšuje. Čo toto všetko pre nás znamená? Neuzavretá kázeň, ktorú si i ja musím sám v sebe uzavrieť a nech si ju uzavrie myseľ, svedomie, srdce každého jedného z nás. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiš Kriste, my teba nechceme mať iba ako taký skvelý doplnok tomu všetkému milému a vzácnemu a dobrému, o čo sa sami snažíme a čím sami sme a čo sme sami dosiahli. My ťa nechceme mať iba ako taký skvelý rám pre to, čím sami sme. My túžime seba odložiť, seba poprieť, získať teba, ktorý prinášaš nekonečne viac ako to, čím my sami sme a čo sami vieme vyprodukovať duchovne, nábožensky, morálne, ľudsky. Drahý náš Pane Ježiši, ukáž každému jednému z nás, ukáž mne, čo to znamená odložiť vlastné ja, neslúžiť vlastnému ja, nemilovať vlastné ja, ale milovať teba, slúžiť tebe, byť tebe oddaný, tebe dôverovať, na tebe jediného sa spoliehať, či v živote, alebo v hodine smrti. Svojím svätým duchom prosíme, poveď srdce, mysel, svedomie každého jedného z nás, ktorí sme počuli Božie slovo z listu Filipským. Tebe nech je, Pane, česť a sláva. Amen. Stížme sa ešte k príhovorným modlitbám a modlíme sa spolu s našimi bratmi a sestrami. Silvia Mandová so svojou rodinou si pripomína 43. výročie smrti matky Márie Toraušovej a 103. nedožité narodeniny svojho otca Augusta Torauša. Pavel a Elena Líškovci sa rozpomínajú na svojich rodičov a starých rodičov z oboch strán a na brata Viliama Krchníka pri 20. výročí jeho úmrtia. Na svoju matku Máriu Králikovú pri 9. výročí úmrtia, na svojho otca Adama Kadlečíka pri 24. výročí úmrtia sa rozpomínajú rodiny Kadlečíková, Králiková, Kapsdorferová. Brat Ján Kulík s manželkou Boženova s rodinou ďakuje Pánu Bohu pri 80-ke, ktorej sa z Božej milosti dožíva práve dnes a odovzdáva sa v plnej dôvere do Pánovej ruky. Chceme prosiť i za Bohu známeho brata, ktorý sa ocitol v slabosti a v nemoci. Chceme sa opäť a opäť prihovárať za zdravie a silu pre brata farára Vlada Šoltesa v jeho nemoci a v liečbe, ktorá stále pokračuje. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že k Tebe môžeme prichádzať vo všetkých svojich životných situáciách a stavoch, že Tebe totálne môžeme patriť vždy, aj keď sme zlomení smútkom, alebo keď sme na vrchole svojej radosti a blaha. Prosíme Ťa za rodiny, za bratov a sestry, ktorí spomínajú na svojich drahých zosnulých. Prosíme Ťa za každé jedno spomínajúce srdce, aby Ty si upevnil nádej na vzkriesenie a večný život, ktoré je iba v Tebe, drahý Pane, v Tvojom kríži, v Tvojej smrti a slávnom vzkriesení. Ďakujeme Ti za to, že i s týmito zosnulými sme sa mohli lúčiť v takejto nádeji, že oni v takejto nádeji mohli prežiť aj svoj život a poručiť svojho ducha do Tvojej ruky. Ďakujeme Ti za to, že tá nádej stále trvá, že je živá a otvára nám výhľad na to nové miesto vo večnosti, kde budeme znova všetci spolu a v jednote pred Tebou. Dovtedy nám daj vďačnosť a chválu za tie životy, ktoré sme odprevadili. Daj, aby tieto životy priniesli v rodinách pozostalých dobré a sladké ovocie. Ďakujeme Ti aj s bratom Jankom Kulichom, ktorý sa dnes dožíva 80-ky. Ďakujeme Ti za všetko drahé a vzácne, čím on je dosiel pre svojich drahých, pre svoju rodinu, čím býval pre náš spevokol, čím je pre náš cirkevný zbor. Prosíme Ťa, aby si ho zachoval, aby si ho posilnil, pridal mu zdravie a trpezlivosti, zachovával jeho vieru i jeho drahých v plnej dôvere. S vďakou a chválou vkladáme do Tvojej ruky. Prosíme Ťa za Bohu známeho brata, ktorý je v slabosti a v nemoci, aby si ho povzbudil, potešil, poliečil, aby si aj bol s jeho drahými a dával im lásku a trpezlivosť. Prosíme Ťa i za brata farára Vlada Šoltesa, aby si bol stále s ním v tej pokračujúcej liečbe, v tých zložitých stavoch, ktoré sa akoby stále nemenia. Prosíme Ťa, drahý Pane, aby si mu dával trpezlivosti, vierke, deťom, celej rodine. Prosíme, aby si zachovával jeho vieru i v tomto období jeho života. Prosíme Ťa o jeho plné uzdravenia, návrat do služby. I my sami so všetkým, čím sme a čo prežívame, sa vkladáme do Tvojej ruky, drahý náš Pane Ježiši. A v Tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Na budúcu nedeľu budú služby Božie o 10. hodine. Po dnešných službách Božích sa uskutoční mimoriadny konvent ohľadom predaja pozemkov pod diaľnicou na Šindolke. Prosíme členov cirkevného zboru starších ako 18 rokov, aby sa po službách Božích zhromaždili tu dole v chrámovej lodi a zapisovali sa na prezenčné listiny, ktoré budú roznášať presbytéri. Prosili by sme o čo najväčšiu účasť na tomto dôležitom konvente. Chcel by som pripomenúť, že do 31. októbra by sme chceli mať vyzberaný cirkevný príspevok, teda ľudovo povedané cirkevnú daň. Prosím, dávajme si tieto veci do poriadku a pripomínajme to i svojim priateľom či príbuzným. A chcem ešte oznámiť, že blíži sa september, začiatok nového školského roku. Myslíme na prihlásenie svojich detí a vnúčat na výuku náboženstva na školách a na gymnáziách. Hovorím stále gymnáziách, lebo by sme sa chceli opäť vrátiť na Golianovo gymnázium a učiť i tam po malej prestávke. Dostali sme aj milodary. Sestra Kaletová z Kežmarku, dcéra našej zosnulej sestry Anny Blehovej, darovala na predajňu literatúry 150 eur. Sestra Silvia Mandová na predajňu literatúry 50 eur. Manželia Líškovci na cirkev 50 eur. Rodina Kadlečíková na predajňu literatúry 100 eur a na diakoniu 50 eur a slúžiacim 40 eur. Manželia Kulichovci na diakoniu 50 eur a na cirkev 50 a brat Ján Sabo na cirkev 320 eur. Ďakujeme za všetky tieto prinesené milodary a prosíme Pána, aby On odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.